O'zbekistonda va O'rta Osiyo mamlakatlarida vinochilik va uzumchilik va vino turizmi bo'yicha birinchi marta bo'lyapti.
Endi asosan kimga mo'ljallangan bu? Chet ellik turistlargami yoki O'zbekistondagilar ham bora oladimi?
Endi bu mahsulot turistik sayyohlik mahsuloti bo'lgani uchun bu ham O'zbekiston bo'ladimi, chet ellik bo'ladimi? Ana shu birinchidan bu yerda ana shu falsafasi keng falsafaga qamrov olgan mana shu O'zbekistonda 5000 yil avval vinochilik, ana shu uzumchilik shug'ullangan bo'lsa ana shuni qiziqqan odamlarga mo'ljallangan. Bu farqi yo'q. Bu qaysi davlatdan bo'lishi qat'iy nazar.
Endi birinchi qachon bo'ldi? 18 aprelda bo'ldimi yoki ertaga bo'ladimi?
17-18 aprelda biz birinchi marta bu nima deydi avval biz diplomatik korpuslarni, tur operatorlarni, jurnalistlarni hammasini olib borib bu narsalarni tanishtirdik va kamchiliklarimizni u yerda, chunki juda ko'p narsa mo'ljallangan, bu yerda mana hozir chet elda juda rivojlangan ana shu eski paytni animatsiya qilib vastanovit qiladigan joylarimiz, yangi ana shu arxeologik qazilma atrofida, Parkent atrofida topilgan xumlarning eskizlarini qildirish, shunaqa narsalarimiz hali bitmagan. Shuning uchun biz hozir odamlarni ana shu turistlarni olib borib, sayyohlarni olib borib hammasi bilan tanishtirdik. Endi shularning kamchilik aytgan kamchiliklarini to'g'irlab, yangi g'oyalarni qo'shib, xudo xohlasa mana 26 mart apreldan boshlab birinchi turistlarimiz, sayyohlarimiz kela boshlaydi.
26 apreldan boshlab. Endi mana mana Umar Xayyom she'rlarini o'qib berar ekansizlar, milliy kiyimlar kiyib.
Endi bizning anavizda rejamizda bu yerda biz ana shu bitta o'zbekcha yerto'la quriladi. Ana shu yerto'lada ana shu xumlar, eski qazilmalardan chiqqan xumlar, eski qazilmalardan chiqqan toshdan qilingan uzun esadigan apparatlar hammasini dekonstruksiyasi bo'ladi, modellari, maketlari va shuning oldida ana shu qayrag'ochning tagida bitta oqsoqol mo'ysafid o'tirib ana shu Umar Xayyomning she'rlarini o'qib beradi odamlarga. Bu Umar Xayyomning she'rini may haqida yozgan bo'lsa ham uning chuqur falsafasi bor. Agar ana o'qisangiz, u narsani o'qib ko'rgan bo'lsangiz, eng asosiy bu yerda qo'yilayotgan chuqur falsafasi shundan iboratki, odamda me'yor degan narsani, masalan ana shu may ichsangiz ham shuning me'yorini bilib ichish kerak. Hayotda ham odam me'yori bilan yashash kerak. Masalan, har bir narsa me'yorini bilgan odam baxtli bo'ladi degan falsafaga olib borib taqab, shuning asosida qurilgan bu marshrutimiz.
Endi nomini men tarjima qildim. Mana bu siz Alli Vashod Belli Solsa, ha?
Endi bu ruscha variantda, anglizcha variantda Oriental Red and White.
Oriental Red and White. Biz o'zbekchaga Ol Shafaq oppoq quyosh deb tarjima qildik. Rozimisizlar shu tarjimaga?
O'zbekchaga hali biz tarjima qilmadik-ku, endi tarjima qilish arosida turibmiz. Bu hozir bizda ruscha variantida chiqqandi. Chunki
buni biror bir trening o'tdingizmi, masalan Fransiyada yo boshqa yerda? Qanaqa bo'ldi bu endi boshlanishi?
Yo, endi biz buni ko'pdan beri o'rganib yuramiz. Bizga nima qo'l kelib qoldi-ki, hozir davlatimizda ana shu Toshkent viloyatini rivojlantirish, Toshkent viloyatida turizmni rivojlantirish degan yangi rejada tadbir ishlab chiqilgan. Ana shu reja tadbirda asosiy, agar xabaringiz bo'lsa, mana 30 martda, 13 martda yana 60-qaror chiqdi davlating. Bunda ana shu turizmda oilaviy mehmonxonalarni tashkil qilish va turizmda xususiy tadbirkorlikka yo'l ochib berish bo'yicha yangi imtiyozlar yaratib berdi. Avval xabaringiz bo'lsa, mana chet eldan keladigan odamlar bu частный kvartiralarda tura olmas edi. Xususiy ana shu oilaviy dachalarga borib yashay olmas edi. Endi fermer xo'jaliklarida gostinitsa mehmonxona qilish ancha qiyin edi. Hozir shularning hammasini yo'lga qo'yib davlat ruxsat berdi hozir hammasiga.
Bu qaror bilan tanishdimmi? Bilaman, maqola yozganman 60-chi qaror haqida. Demak, o'sha qarordan keyin bu tashabbusga nima endi yonida faqat
qarordan keyin yana Toshkent viloyatida turizmni rivojlantirish bo'yicha may oyiga bizga ana shu vinmay turizm qilish kerak degan bizga yana yo'riqnoma berilgan. Ana shuning asosida qilingan bu narsa.
Kim berdi bu yo'riqnomani?
Ana shu qarori chiqqan, Toshkent viloyatida sayyohlikni rivojlantirish bo'yicha 2013 yil qaror chiqqan. Ana shu qarorda shu vinni turizm qilish degan qo'ygan masalani. Lekin buning asosiy masalasi bizda endi agar ana shu bizning vinni turizm bo'yicha anoni marshrutni o'qib siz oxirgi variantini o'qib ko'rmadingiz aka?
O'qidim. Oxirgi.
Yo, endi bizningki asosiy masala bu yerda gastronomik turizm degan konferensiya bo'ldi. Всемирная туристическая организация o'tkazgan. Ana shu gastronomik turizm bilan bog'lanadi bu narsa. Bu biz hozir ana shu Ibn Sino yozib ketgan mijozlar temasini ko'tardik. Mijoz masalasini. Bu yerga kelayotgan chet ellik mehmonlar ovqatni, masalan, oshni og'ir deydi. Falon ovqat, masalan, bizning qovurilgan go'shtlarimiz yog'lik deydi. Ana shu masalaning hammasi, masalan, qaysi regionda? Bu issiq mijozmi, sovuq mijozmi, qaysi regiondan kelyapti? Va issiq mijoz bo'lsa, masalan, o'ziga yarasha bizda osh yegandan keyin ko'k choy ichadi, yo bo'lmasa anordan anorning suvi qo'shilgan salat qilib beriladi, yo bo'lmasa chiqchiq qiladi. Bularning hammasi mijozni tenglashtirish masalasidan bog'liq. Xuddi shu narsa vinoda ham bor. Masalan, ana shu ichimliklarni qo'shib, masalan, bizda eng asosiy qilayotgan narsamiz milliy taomlarni ana shu milliy ichimliklar bilan birga regionga qarab mutasosib qilib berishga mo'ljallangan. O'zi asli bu hozir Parkent viloyatida bitta ekskursion tema bu.
Ya'ni o'sha sharobni shifobaxshligi haqida tushuntiryapsizlar-a? Shifobaxshligi,
foydali. Endi sharobning shifobaxshligini hamma yerda yozadi. Biz me'yor masalasiga eng asosiy qattiq e'tibor beryapmiz. Sharob ichgan odam unaqa aroq ichganga o'xshab mas aras bo'lgancha ichmaydi. Sharobni me'yori bilan ozgina ichiladi. Ana shu o'ziga yarasha mana anovlar aforizmlar ham ko'p o'qigansiz. Masalan, если ты скотина выпьешь, ана вино ichadigan bo'lsang, sen скотина bo'lasan. Agar sen odam bo'lsang, sen angel превращайся в ангела degan aforizmlar bor. Shuni masalan biz eng asosiy qaratayotgan narsamiz me'yor masalasi. Ana shu ichimlik ichganda ham, ovqat yeganda ham me'yorga e'tibor beringlar degan masala qo'llanyapti. Bu vino ichgan odam unaqa yotib mas'alas bo'lib qolmaydi. Vino ichgan odam o'zining ozgina ichadi, masalan, u vinoni ko'p icholmaysiz litrlab.
Endi mana Antaliyada bilasiz, nimada 5 yulduzli mehmonxonalarda o'sha sharobni kekib qo'ygani uchun o'rislar tinmay ichib dumalab qolishadi-da Rossiyadan kelganlar.
Aha.
Bunaqa istiqbol bo'lmasligi uchun nima qilasiz? Me'yor deyapsiz-da. Qanaqa?
Yo'q. Bizningki bu yerda asosiy ketayotgan narsa biz ana shu O'zbekistonda o'sadigan bir eng asosiy masala uzumlar bilan tanishtirish. Mana bizda fransuz sortlari, Pinot Noir, Riesling, masalan, boshqa Qrimdan olib kelingan, o'zimizning eski o'zbekcha Kuljitskiy degan bor, Soyaki, Buvaki degan sortlarimiz bor, uzumning vino qilinadigan sortlari. Masalan, u desertni, stolovoy anolarni sortlarini ko'rsangiz, undan ham ko'p, masalan, 20 dan ortiq. Eng asosiy maqsadimiz ana shu bizda o'sadigan uzumning va eng asosiy narsa bu ekologik toza rayonda sug'orilmay o'sadi bu uzumlarning hammasi. Xuddi shunaqa mevalar ham bu yerda sug'orilmay o'sadi. Ana shundan qilingan ekologik toza birinchidan vinni produktni reklama qilish.
Bu yerda 12 xil deyapsizlar, qanaqa bu? Oq, qizilmi yoki faqat qizil sharobmi? Qanaqa?
Oqi ham bor. Oqi masalan, oqining o'zi ham masalan 2-3 xilga bo'linadi. Xabari ana bo'lsa, keyin qizili bor. Endi bu mana bunaqa vino tayyor bo'lgandan keyin yosh vino, молодое вино deyiladi. Masalan, bochkada ana qilingan, masalan 1 yil, 2 yil, 3 yil bochkada saqlanmagan, masalan, yosh vinosi bor, uning keyin 2 yil, 3 yil saqlangan vinosi bor. Shunisiga qarab tiplar, xillari bor. Undan tashqari oq, qizil va O'zbekistonda masalan bu yagona kompaniya hisoblanadi. Bu yagona kompaniya hisoblanadigan bu yerda rozovoy vino quyiladi va bu vino bilan sitrusviylarning qilingan sladkiy suxoy stolovoy deyiladi. Sladkiy vino qilingan napitiklar, mana shu martiniga o'xshagan napitiklar masalan Italiya, fransuz texnologiya bilan qilinadigan ana shu vinoga sitrusviy meva soklari aralashtirib qilingan napitiklar qilinadiganlari bor. Har xil sortlar. Bu yana bitta narsasi, bu O'zbekistonda birinchi avtorskiy prava qilingan, avtorlik huquqiga ega bo'lgan va birinchi marta patentga berilgan ekskursion marshrut.
Ya patent olgansa bu ya, juda yaxshi.
Yo, buni patentga endi berib qo'yganmiz. Patent O'zbekistonda 7 oyda berilar ekan. Patent u tekstga berilmas ekan, patent brendga berilar ekan.
Brend.
Bu tekstiga avtorlik huquqi olar ekan. Shunga biz masalan bunga avtorlik huquqiga ham berganmiz va bu otiga mana hozir siz aytgan yozib olishim kerak ekan.
Ol shafaq, oppoq quyosh. Bugun chiqardi.
Siz ham bir aloqangiz bor deb qo'yamiz shuni o'zbekchasini shu odam perevod degan. Ol shafaq.
Ol shafaq.
Ol shafaq.
Oppoq quyosh.
Aha. Shafaq, oppoq quyosh. Hozir mana kechagi borganda endi bu dipkorpusni hisobga olmasak, dipkorpusning o'zidan pasti 20 ta dipkorpusdan chiqdi. Elchixonalardan. Mana hozir bizga uje SNG davlatlaridan, Rossiya, Ukraina, Qozog'istondan uje zayavkamiz may oyiga tushgan va birinchi, конечно, menimcha mana hozir fransuzlar yozyapti. Birinchi keladigan sayyohlarimiz fransuzlar bo'lsa, endi qiziq yana bitta narsa bor. Bizda arab davlatlaridan 16 kishi uje zayavka bergan.
16 kishi.
Emiratdan, ha, Emiratdan. Hozir o'zi may oyiga ular endi tog'ni aylanmoqchi. Shu otlarda bizning endi uzumzorlarga otlarda olib chiqamiz. Ana shunga qiziqib kelayotgan bo'lsa kerak, endi uzumzorlarga otlarda olib chiqamiz. Shu arab davlatidan, Emiratdan, Dubaydan mana 16 kishiga o'sha zayafkamiz bor.
Saudiya Arabistonida yo'qmi mabodo kelayotganlar?
Yo'q, Saudiya Arabistondan aka yo'q. Hali bizning Saudiya Arabistondan kontraktimiz ham yo'q.
Mayli, bo'pti, nima deymiz, muvaffaqiyat sizlarga, ishlarga.
Mayli, aka, nima ana bo'lsa, mana hozir agar ana bo'lsa, bu eng asosiy boya aytgan narsam borki, biz sizlardan bizga beradigan yordamingiz mana shu bizning eski esdan chiqqan mijoz masalasini ko'tarib bersanglar.
Xo'p.
Shu gastronomik turizmni qilayotganda agar qiziqish bo'lsa, men yozgan dokladimni jo'natib yuboraman elektronni pochtaga.
Ha. Endi bu vino yonida zakuskasi ham bor, ha?
Ya, vino endi vinorga zakuska deb ana qilinmaydi-ku. Vino ana shu ta'mni beradigan narsa. U vinoga zakuska qilinmaydi, aka, bu aroq emas. Aroq bilan aytashtiryapsiz shekilli. Ya, endi vinoni ichib yurgan odam masalan vinoga hurmat bilan qaraydi. Masalan, masalan eski bizning ana kitoblarni o'qiganimda ko'p kitoblarda vinoga shunaqa aroq qilingan, masalan ana shu Amir Temur bilan aroq qilingan Amir Temurning saroyida ham vino ichish marosimi bo'lgan. Agar siz tarixda ana o'qigan bo'lsangiz, mendan ko'proq o'tgan bo'lsangiz kerak. Endi ana shu vinoga hurmat boshqacha bo'lgan. Vinoga hech qachon zakuska qilinmaydi. Vino har bir taom bilan ta'mi beradi, alohida. Masalan, vinoni bu o'zbek kapchoni sir bilan yesangiz boshqa, tvorog bilan yesangiz boshqa, yo'lmasa sir bilan yesangiz ta'mi boshqa bo'ladi. Biz bu narsani odamni kayf qilaylik deb, masalan, bu vinni turni qilinmagan maqsad. Maqsad ana shu ta'mni bila bilish odam. Bu birinchidan sezgini rivojlantiradi, ikkinchidan mana shu masalan bizning mahsulotning ta'mini ko'tarib beradi.